кезінше төрімнес алдырғын кейтпегін, жайып алзынше көлім жаймырымдан кедірмегін. Өл қайнап көк шапан жамынып, жар болдап жеке толқын жабылып, бір зүлді басман жарып жағылған, жай күлді бұйық көлім жақырған. Өл қайнап көк шапан жамынып, жар болдап жеке толқын жабылып, бір зүлді басман жарып жағылған, жай күлді бұйық көлім жақырған. Көп көзім сені қарап құшағыңа жайылды, жаным көлім сені жүрек сағынды. Ақ кеме көлді сүзіп жалдырата қаратты, ақ шарлақ тентектеніп жайып жүрек қанатты. Көз салып күтіп жүрек секретті балықты, қандай зонын тозу ала табиғат. Тап таза болса құшақ жайып қуана, дозым айтып кетем өз жеріңді зиласаң. Жердегі таштандыға жаның күйіп иласаң, сақтайлы көл үзді бабалардан қалғаны. Өз жері бізге қайдегерлік қылмайды, өз жері бізге қайдегерлік қылмайды. Көл қайнап көк шапан жамынып, шар болдап жеке толқын жабылып, бір зүрді басман жарып жағылған, жай күлді бұйық көлім шақырған. Көл қайнап көк шапан жамынып, шар болдап жеке толқын жабылып, бір зүрді басман жарып жағылған, жай күлді бұйық көлім шақырған. Телегейім тегізбей, ай көлдігім негізбей, қылымдарды қарытқан сен батырсың негізде. Сенің ханың Манасқан, қырғыз үшін қармашқан, қарқа жайлы елеген, елге керек жер деген. Ұйық көлдігінім деп қас тұшманға бербеген, қырғызға деп мүмкіні өз мекенім бектеген. Толу жердің ортасу, ұйық көлдің ордасу, шында беле ұйық көл болған екен мұрда шөл. Жөл үстінде бір жарды қаптап алған ұйық көл, ырқы еткен бір қалты жазалаған ұйық көл. Ала тотолар құшаған, бабаларың таңдаған, ұшыл жерің сенікі, мен қырғызмын менікі. Көл қайнап көк шапан жамынып, жарпылдап жеке толқын жабылып, бір сүрдік асман жарып жағылған, жай күлдік ұйық көлім шақырған. Көл қайнап көк шапан жамынып, жарпылдап жеке толқын жабылып, бір сүрдік асман жарып жағылған, жай күлдік ұйық көлім шақырған. Көк көзім сені қарап, 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 құшағыңа жайылды.